dagiti disipulos ni Jesus agbuteng da kadagiti pangulo ti Hudyo. Daydi Domingo nga natay ni Apo Jesus, naglemmeng da ti maysa nga kwarto. Pagammam nagparang ni Apo Jesus ti nagtatengaan da. Ket kinablaawan na ken isuda ket impakita na dagiti ima na ken iti bakrang na. Idi nakita dagiti disipulos ti Diyos nagragrag sakda. Ado pa nga tattao tinakakita ken Apo Jesus idi nagungaren. Tina maysa pay nga nagan ni Apo Jesus ket Kristo. Ti kunana di Biblia ni Kristo natay kadagiti basol tayo. Nay tanem ngan ti may katlong aldaw nagungar. Nagparang ni Apo Jesus uno Apo Jesus Kristo ken Pedro ken dagiti 12 nga adalan na. Nagparang manen ti 5 gasot pay nga pasurot da. Ni Kristo nagbiagan, nagungaren ni Kristo. Sigurado ni Apo Jesus nga datayo met, agungar tayto met. Ti imuna nga tao dito'y lubong ni Adan, iso tinangtad kada tayo ti patay. Ngem ni Kristo timangted kada tayo ti biag. Amin nga tao matay gapo ka ni Adan. Ngem dagiti mamati ken Apo Jesus Kristo agungar dan tumanen. Ti kuna di Biblia ti bayad ti basol ket ni patay. Ngem ti sagot uno grasya ni Apo Dios ket agnanayon nga biag babaen ken ni Jesus Kristo nga Dios tayo.